Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 18. Barvaqt uyg'on. Uyqudan erta turish odati o'z-o'zingizga haqiqiy sovg'adir. Ruhiy amaliyotlarning kamdan-kam hayotingizga barvaqt uyg'onishdek samarali ta'sir ko'rsata oladi. Tongning dastlabki soatlari alohida fursat. Hayot go'yo sekinlashgandek, havoni chuqur osoyishtalik taassurotini to'ldiradi. Tongi 5 klubiga a'zo bo'ling. Va siz kunga o'zingizni bo'ysundirishga izin bermaysiz. Aksincha, butun kunni o'zingizga bo'ysundirishni o'rganasiz. Ko'rpa bilan jangda erta turish sharofati bilan ongning yostiqdan ustun kelishi sizga kamida 1 soatlik xotirjamlikni sovg'a qiladi. Va siz bu qimmatli 60 daqiqani kunning eng muhim davri ibtidosiga shaxsan sarflashingiz mumkin. Agar bu muddatni oqillik bilan ishlatsangiz, kunning qolgan qismi butunlay ajoyib tarzda o'tadi. Avvalgi kitobimda men o'quvchilarimga quyosh bilan birga uyg'onish vazifasini qo'yib, mazkur ko'nikmani o'zlashtirish va butun umr saqlab qolishga o'rgatadigan qator g'oyalarni ham taklif etdim. Men soat ertalabki 5 ta turish evaziga hayotini ijobiy tomonga o'zgartira olgan kishilardan olgan ko'plab xatlarni hisobga olgan holda shuni ishonch bilan ayta olamanki, bu muvaffaqiyat prinsipi haqiqatan ham hayotingizga tatbiq etilishga loyiq. Shunda siz insoniyatning Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Nelson Mandela'dan Ted Turner, Mary Kay Oshga qadar eng nufuzli vakillari qatoridan o'rin olasiz. O'quvchilarimdan biri, marketolog ayol, uyqudan vaqtli tura boshlaganidan keyin o'zidagi ruhiy zo'riqish darajasi shu qadar tushib ketganini, natijada hamkasblari unga "Shu ruhda davom etaver, sen bizni ilhomlantiryapsan" deb yozilgan papka sovg'a qilishganini yozadi. Avvallar bu ayol haqiqiy boyqush bo'lgan. Biroq endi ko'rpada cho'zilib yotavermaslikka, to'shakda yo'qotilgan vaqtning o'rnini to'ldirishga o'ziga o'zi va'da bergan. Shu sababli kichkina uxlayotgan payti avvaliga soat 6 da, keyin 5 yarim da va nihoyat 5 da tura boshlagan. Hosil bo'lgan bo'sh vaqtda esa u ilgarilari sira vaqti bo'lmagan turli ishlarni bajara boshlagan. Mumtoz musiqalarini diqqat bilan eshitgan, xatlar yozgan, kitoblar o'qigan, sayr qilgan. Bunday mashg'ulotlar ko'magida o'zini ruhlantirgan. Uyqudan vaqtli turishga odatlanish uchun eng avvalo uyquning miqdori emas, sifati muhim ekanligini yodda tutish lozim. To'shakda ora-sira yotib 10 soat uxlagandan ko'ra 6 soat uzluksiz uxlagan ma'qul. Mana tiniqib uxlashingiz uchun 4 maslahat. O'ringa yotib uxlamoqchi bo'layotganingizda kun mobaynida bo'lib o'tgan voqea hodisalarni eslamang. Kechqurungi 8 dan keyin ovqatlanmang. Agar juda ochqab ketsangiz, sho'rva iching. Yotish oldidan yangiliklarni tomosha qilmang. O'rinda o'qimang. O'zingizda yangi ko'nikmani odatga aylantirish uchun bir necha haftalik muddat yetarli. Ertaroq yotishga urinib ko'rdim, lekin bir haftadan keyin qiynalib ketib, bundan voz kechdim deyish, bu bir hafta fransuz tiliga qatnadim, lekin o'rgana olmaganligim uchun tashlab ketdim deyish bilan barobar. Hayotdagi keskin o'zgarishlar vaqt, mehnat va sabr-toqat talab qiladi. Hatto boshlanishiga qiyin bo'lgan taqdirda ham keyinchalik shunaqangi natijalarga erishasizki, beixtiyor iqror bo'lasiz. Ovora bo'lishga arzir ekan. Hayot sirlari kanali va Shukrullo bo'lib uchun maxsus tayyorlandi.